U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganje Dragane Dimitrijević. Da li su se Rimljani u predizbornim kampanjama služili postistinom? Snimak je zabeležen na naučnom skupu Postistina u savremenom dobu, koji je održan 9. i 10. maja u organizaciji Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog filozofskog društva.
Kao što sam naslov ovog saopštenja sugeriše, moja namera jeste da predočim izvesna pisana svedočanstva koje ukazuju na to da se još u antičkom, odnosno rimskom periodu, baratalo postistinom, nasupred relativno raširenoj tendenciji da se na dati fenomen gleda kao na nekakvu skorašnju vekovnu tradiciju. Budući da u ovoj prilici nisam htjela da vas zauzmem konačan stav o tome da li je pred nama stara, mnogovekovna ili pak novija društvena pojava, mada sam sklonija, naravno, onom prvom, naslov ima upitnu intonaciju. Rimska civilizacija se vrlo često posmatra kao početak zapadne civilizacije, za što postoje određeni valjani argumenti, ali naravno i izvesni kontraargumenti. Ovo saopštenje mogli bismo karakterisati kao još jedan prilog potvrđivanju kontinuiteta između antičke, pre svega rimske i savremene zapadne civilizacije. Ako dakle pođemo od toga da u rimskom svetu možemo uočiti daleke naznake savremenih društvenih fenomena, onda bi sljedeći korak trebalo da bude da označimo polja u kojima bi takva kompleksna poređenja bila najplodonosnija, a po svemu sudeći sfera politike, odnosno da svjedočanstva o političkom životu i idejama starih Rimljana, jeste jedno od njih. Od mnogobrojnih i raznovrsnih oblika političkog ponašanja, koji se makar u izvesnom smislu mogu porediti, ovdje izdvajam predizbornu kampanju u doba Rimske republike. Ako ostavimo po strani problem rimskih korena zapadne civilizacije, ostaje pitanje relevantnosti određenih tekovina rimske civilizacije za čoveka u moderno doba. Možda pomalo neočekivano, situacija nije tako beznadežna kako bi se možda moglo pomisliti. I za ovu tvrdnju prošit ću samo dva primjera. Prvi primjer jeste Senekin efekat, matematički model kojim se dokazuje da su usponi u različitim sferama od prirodnih do društvenih pojava relativno spori, a da su zato sunovrati vrlo brzi. Model se danas primenjuje u mnogim naučnim disciplinama od teorije ekonomije do biologije, a njegov tvorac, Ugo Bardi, profesor fizičke hemije na Univerzitetu u Firenci, bio inspirisan jednom rečenicom iz poznatih Senekinih pisma Luciliju. Drugi primjer, koji smatra manje verodostojnim, ali možda povezanim s ovom temom, jeste više puta predloženo poređenje Baraka Obame sa Markom Tulijem Cicerona. Vrlo brzo vratit ćemo se mi na Marka Tulija Cicerona, budući da je on jedini Rimljanin o čim predizbornim kampanjama imamo neposredna autobiografska i biografska i time vanredno dragocjena svjedočanstva. Ali sad hoću da prokomentarišem ovo pomalo možda neobično poređenje. Ako stavimo na stranu činjenicu da mnogi od nas gaje izvesne simpatije za političko delovanje obojice, ostaje pitanje zašto se i kako došlo na ideju da se ovi političari porede pa i poistovećuju. Riječ je o vrlo dugoj i duboko ukorenjenoj američkoj, mislim na Sjedinjene Američke Države, tradiciji da se tamošnji političari kad, tako kažemo, nategnuto na silu stavljaju u antičke, pre svega rimske kalupe, kako bi se njihovom delovanju, naravno, pridodao bilo elitistički, bilo univerzalni ton, bilo oba. Upravo dato polje vrlo često nategnutih poređenja u sferi politike jeste relevantno za našu temu. Pre svega, htjela bih da primetim da kad govorimo o starim Rimljanima, neretko odmah imamo asocijacije koje se tiču moćnog rimskog carstva, pa je verovatno nekog iznenadio ovakav naslov, budući da se pitao o kakvim predizbornim kampanjama uopšte mi pričamo o doba Rima. Reč je o tome da je doba Rimske republike vrlo često u senci onog perioda koji će uslediti, a to je doba Rimskog carstva. Tako da samo sad hoću da stavim tri tačke, tri neka temeljca, godine temeljca u istoriji antičkog Rima, da bi bilo jasnije. 754. na 3. godinu pre nove ere, dakle polovina 8. veka, to je godina legendarnog snimanja Rima. Onda 509. godina pre nove ere, to je početak stvari republike, do 27. godine pre nove ere, što znači da je 5 vekova u stvari bila republika, mi to često gubimo iz vida. Iako najviše podataka o izborima, predizbornim mahinacijama i manipulacijama datira iz doba pozne republike, dakle ovog o kojem ćemo malo kasnije govoriti, ipak postoje svjedočanstvo da ni u ranijem periodu rimske istorije nisu baš svi izbori za magistrature proticali u redu i miru. Možda jedan od razloga za često veoma uzavrelu atmosferu koja u Rimu vladala tokom uglavnom redovnih godišnjih izbora za visoke državne funkcije, treba tražiti u činjenici da su se izbori gotovo po pravilu održavali u julu, najtoplijem mesecu u godini. Pripadnost ugodnoj aristokratskoj porodici ili pak povezanost s njom, na primjer putem sklapanja braka, dugo je bio najvažniji preduslov za uspješno obavljanje politikom. Budući se time obezbeđivao veliki broj pristalica i samim tim birača. Vremenom je znači pripadnost određenoj uglednoj porodici opadao, a rasla je važnost ličnog ugleda i uticaja. Takođe, kako bi osigurali ostvarivanje svojih planova, političari su katkad pribegavali stvaranju koalicije ili dogovora, doslovno na latinskom amicitia, prijateljstava, o čemu će više reći biti u nastavku. Čini se da predizborna korupcija, latinski termin iambitus, nikad nije bila raširenija nego tokom posljednjeg veka Rimske republike, logično, pa zato se valjda republika i propala. Građani iz nižih slojeva bili su grupisani u političke klubove, a profesionalni agenti organizovali su i plaćali glasače. Izborne skupštine ne samo da su bile sastavljene od potkupljivih glasača, već su se često pretvarale u sukobe naoružanih bandi. Naime, pristalice određenog političkog vođe bile su uvežbavane za primjenu sile, te su često pristojni građani zazirali od poljulje na biralištima. Mislim, to će se vjerojatno desiti prije ili kasnije i nama. Najslavniji rimski besjednik, Marko Tulije Ciceron, je jedini rimski političar o čijim predizbornim kampanjama imamo podatke, što se kaže, iz prve ruke. Iz njegove intimne prepiske sa najboljim prijateljem Atikom, kao iz priručnika predizbornu kampanju koju je po svojoj prilici sastavio njegov rođeni brat, Kvint Tulije Ciceron. Sad ćemo posvetiti malo više pažnje ovom priručniku, budući je on posebno važan za našu glavnu temu, to je za postojanje ili nepostojanje postistine u antičkom Rimu. Spis Commentariolum Petitionis, ili u srpskom prevodu kratak priručnik za predizbornu kampanju, sudeći prema autorovom eksplicitnom objašnjenju, napisan je za jednu sasvim određenu priliku. Za predizbornu kampanju konzulskog kandidata Marka Tulija Cicerona 64. godine pre nove ere u Rimu, ali se sa sigurnošću može reći da je bio zamišljen kao relativno sveobuhvatan i univerzalan priručnik za predizbornu kampanju u doba pozne republike. U brojnim rukopisima ovaj spis nalazi se u okviru zbirke pisama Marka Tulija Cicerona i ispred njega stoji ime pošiljaoca, dakle Kvint Tulije Ciceron, a primaoc je njegov stariji, mnogo poznatiji brat Marko. Pa se može reći da je spis ima formu pisma. Ipak najstariji i najznačajniji rukopis Ciceronovih pisama ne sadrži ovaj spis, te je ta činjenica postala jedan od glavnih argumenta za one naučnike koji su osporavali Kvintovo autorstvo i sledstveno tome vreme nastanka datog spisa. Oisner, prvi u nizu tih osporavalaca autentičnosti datog spisa, utvrdio da je, ne samo da je ovo delo nije pismo, nego da je nastalo pred kraj stare ere, i to spajanjem isečaka iz određenih spisa Marka Tulija Cicerona, tako reći da je plagijat, jel? Nakon toga, počevši od 19. veka, istraživači se svrstavaju na jednu od dve suprotne strane kada je u pitanju autorstva. Po mom mišljenju, do sada nisu izneseni dovoljno čvrsti argumenti protiv Kvintovog autorstva, te smatram da spis možemo datirati, dakle, u tu prvu polovinu 64. godine, ali čak i kada bismo se priklonili Oisnerovom gledištu, o poznijem datumu nastanka, ostala bi neoboriva činjenica da pred sobom imamo gledišta Rimljana koji su živjeli krajem stare ere, dakle, pre više od 2000 godina, što mislim da je značajno bez obzira na tačnu godinu datiranja. Pogledajmo sada kakva uputstva za predizbornu kampanju možemo pročitati u ovom priručniku. I sad imate u handoutu razne zanimljive ovde odeljke. Odeljci koji slede odnose se na važnost obezbeđivanja što šire podrške rimskog glasačkog tela. Šta kaže na prvoj strani? Predizborna kampanja podeljena dve vrste aktivnosti. Jedna treba da bude usmerena ka sticanju podrške prijatelja, a druga ka širenju popularnosti. E sad, podršku prijatelja treba steći, pa gledajte ovo, uslugama, ispunjavanjem dužnosti, starim poznanstvima, kao i ljubaznošću, urođenim šarmom. Da li usluge ljubaznosti imaju neke veze sa činjenicama? Nemaju, dakle, uopšte. Međutim, reč prijatelj ima šire značenje u predizbornoj kampanji nego u običnom životu. To smo znali, tako i bez Cicerona. Naime, kogod prema tebi pokaže simpatije, ko ti ukazuje poštovanje, ko dolazi u tvoj dom, treba da se ubraja u prijatelje. Potom treba dati sve od sebe da te tvoji najbliži, znači to tvoji ukućeni, vole i da žele da zauzmeš što više položaj. E, zašto je to tako? Zato što gotovo svaki gradski trač, šta, potekne iz domaćih izvora. To je zanimljivo i potpuno je tačno, sad pomišljamo na ove naše tabloide. Potom treba sledeći prijatelj uzračiti strateške pripadnosti, pazite sad ovo. On to sad razvrstava. Dakle, radi utiska, pazite sad ovo, radi utiska ljude zvučnog imena na visokom položaju, pa radi pravne sigurnosti i magistrate i tako dalje. Šta sad? Autor ovog antičkog priručnika prelazi na konkretne motive buduće političke podrške, ni jednom rečju ne pomenuvši konkretne poželjne osobine, niti činjenice, odnosno argumente kojim bi eventualno trebalo da barata. Evo se na drugoj strani. On smatra da budući birači mogu imati tri vrste motiva. I on tu kaže, treba da budu privučeni sljedećim stvarima. Uslugom, nadom i iskrenim simpatijama. Usluga, nada, iskrene simpatije. I najmanja usluga navodi ljude da misle kako je to dovoljan razlog da podrže nečiju kandidaturu. To je zanimljivo. Onda nadom nastoji da se onima koji su privučeni nadom, veoma energičnim i aktivnim ljudima, čini kako je tvoja pomoć sigurna i spremna. I na kraju treća grupa pristalica, to je odeljak 23, sastavljena od onih koji te podržavaju iz iskrenih simpatija. Pazi, to je sad, šta bi to bile iskrene simpatije? Da prijeđemo mi na paragraf 31. Priručnik pruža kandidatu konkretno uputstvo o ponašanju i obraćanju različitim društvenim slojima, to je sad zanimljivo, koje treba da bude prilagođeno njihovim očekivanjima i društvenom statusu. Pritom, kao što ćemo vidjeti, nije dovoljno da samo da se bude ljubazan, da se zna nečije ime, već je potrebno to učiniti kao da izgleda i da je iskreno. Znači, nije vam sad bitno samo da kažete da ste iskreni, nego da to treba tako i da izgleda. I on to kaže. Posluži se ovakvim govorom kakav je u skladu sa ciljem koji treba da postigneš, pazite. Znači, ponašaš se u skladu sa ciljem. Mnogo pre Makijavelija. Mnogo pre. Ljudi u municipijama i u seoskim sredinama smatraju da smo im prijatelji ako ih znamo po imenu. To je zanimljivo sad. Znači, na selu je ljudima važno da ih znate po imenu i da im kažete dobar dan. Ako još misle i da time sebi obezbeđuju nekakvu zaštitu, ne propuštaju priliku da ponude pomoć. Eto. Onda nada, opet o kojoj smo pričali i koja se pojavljuje na kraju krajeva i u sloganima političkim u 21. veku, kako se ne bi činilo da ih znaš samo po imenu, već da si im prijatelj i to opet iskren. To je ova iskrenost o kojoj smo pričali. I sad kad sam već pomenuo pitanje stalnog prisustva tvojih pristalica, da kažem kako treba nastojati da svakodnevno budeš okružen ljudima svakog sloja, staleža, godišta. Zašto? To što po broju pristalica koje te okružuju može se zaključiti koliko ćeš imati glasača. I to su sad ovi skupovi politički na kojima je važno, jel tako, ko je koliko skupio ljudi. To je, evo, potpuno stara stvar, mislim, uopšte nije novovekovna. Paralele su se same ovde nameću. Pogledajmo sad u 35. odeljku kakav se savjet daje kandidatu u situaciji kad posumnja u nečiju podršku. Ovo je možda čak, mislim, prosto sve ide zanimljivije od zanimljivijeg, bar meni, kad sam ponovo sad čitala. Znači, kada sad on sumnja u nečiju podršku, šta onda? Pazite, umjesto da on kaže da sumnja, to jest da bude iskren, što se njemu savjetuje? Njemu se savjetuje da se pravi da nije posumnjao. Sad pazite, ako ovo nije post istina, onda znate šta, onda ja nisam Dragana. Znači, prosto, to je jako zanimljivo. Pazite, on je posumnjao, ali treba da se pravi da nije posumnjao. Mislim, to je ako nekako, da kažem sad modern, poznat je navoda da, eto, šta kaže, ako budeš čuo i posumnjao da je neko ko ti običe svoju podršku, ako kažu lažnjak, potrudi se da prikriješ da si to čuo ili saznao. Ćuti. Bolje da se ne zna, da se ne vidi, da si posumnjao. E sad, šta sad sa delotvornim metodama sticanja popularnosti? Kako sad to? Mislim, sve to manje više on i ranije rekao, ali mislim da je na našu temu najzanimljivije ovo što on kaže u 42. odeljku, to sam i boldirala. Kaže, budi spreman da se tako uspešno pretvaraš, mislim, ovde ništa nisam ja parafrazirala u prevodu, on to stvarno u latinskom to ima i namjerno sam zato i latinski stavila da prosto ne bude da su neke moje parafraze, nego je čist prevod. Da imaš ono što ti priroda nije dala, znači, pazite, treba da se pretvaraš, da si drugačiji od onog što jesi. I da se takav nedostatak uopšte ne može primetiti. Prosto toliko da budeš dobar u tome, u tom pretvaranju. I sad, kaže, pa može to da se odigra na par meseci. Evo, baš kaže, ajde, pa nemoj sad da toliko očajavaš. Mislim, svako može da ovaj lažira nekoliko meseci. On tu sad, u stvari, kaže šta je najvažnije. Kaže, najvažnije da bude slatkorečivost je najvažnija. To smo znali, ali evo, on to taksativno i kaže. Nešto što je možda ovako istorijski i suštinski najvažnije, po meni, a to je ovo što je na sledećoj strani, na šestoj strani, jeste starina svega ovoga. A starina svega ovoga se vidi upravo iz toga što on rekao Gaj Kota, slučajno za predizbornu kampanju. Gaj Kota inače žive u jednoj generaciji pre, to jest žive, pa to se poklopio se sa Ciceronom, ali prosto jeste starija generacija od Cicerona. To znači da su Rimljani sve ove tehnike imali još pre, dakle, Ciceronovog doba. Ništa se to nije sad nešto izumelo od Ciceronovog doba. Ono što sad imamo u ovom priručniku, to je samo skupljeno, sažeto ono kako su oni živjeli prosto. Baš ovo ime Gajkote, zato je zanimljivo, mislim, ni meni načito, ni vama nije načito bitno, nego je bitno da se, kako se to datira, datira se, dakle, još generaciju malo stariju od Cicerona, što je u cijeloj stvari bitno. I to ide apsolutno brutalno. Na kraju vrlo radikalno. Vidjet ćete ovo što sam poludirala, to je potpuno, znači, makijavelizam, mi ga zovem makijavelizam, ali kažem po meni pogrešno sve vrijeme. Pogledajte šta on kaže. Kaže on, obično angažovanje svoje obećava svima. Svima obećava. A stvarno pruža samo onima za koje smatra da će im biti korisno da im nešto ispuni. Znači, on se samo rukovodi onime šta je njegova korist, a obećava svima. I sad, kako to ne upadne u nepriliku, mislim, vratno ga mu neko pita, pa dobro, kako je to moguće? I onda on to razvrstava. A kao zaključak je da posljedna stvar koja može da se desi loša jeste to da se naljuti onaj koga si lagao, ništa strašno. I još kao neki, ne znam kako nazovemo sad, neku mudrost, bolje je da su ponekad neki ljudi ljuti na tebe nego sve vreme svi. Eto, to tako je on to definisao kao političku mudrost, to je jedna mudrost političke filozofije. I na kraju ima šta je ovo što je rekao na kraju, to ono što jako liči na populizam. Ovo što on kaže u 52 i u 53, to je na posljednjoj strani. Potrudi se cijela kampanja bude narodu po ukusu. To onaj populizam o kojem smo pričali juče. Naravno, to nisu svi elementi, mislim, porazumijeva se, ali neki elementi jesu. O širenju tračeva, mislim, to je jasno, o rivalima. I isto tako ona neka programska praznina koju smo juče dotakli, to je, dakle, što vam kaže taksativno u 53. odeljku, da nije baš preporučljivo da imate baš definisan politički program. Znate, nema potrebe za tim da vi sad to definišete baš do kraja. Prosto to treba onako da bude relativno zamagljeno, političke poruke treba da budu relativno zamagljene i prijemčive, naravno što širem biračkom telu. Sama pojava ovog i ostalih nekoliko jučerašnjih prezentacija koje su imali za cilj da doprinesu tom istorijskom sagledavanju fenomena postistine, smatram da govore u prilog tezi da postistinu ne možemo smatrati definitivno ekskluzivno novovekovnom društvenom pojavom. Ipak, uočavamo da i oni glasovi koji postistini ne odriču njenu istorijsku dimenziju složno naglašavaju, to je juče bilo reči, da danas živimo u eri postistine kada se putem sredstava javnog informisanja i društvenih mreža vrlo lako šire poluistine i neistine. Te se tako promoviše u stvari postistina. Odnosu istini se odriče njena relevantnost. Međutim, po mom mišljenju, istovremeno se gubi iz vida da se na isti taj način, istim tim kanalima, ove poluistine i neistine, pa na kraju i postistine, mogu dementovati. Mada stoji činjenica da su demanti uvijek nešto imaju slabiju snagu nego ono što se plasira. Ali ljudima u prošlim vremenima ni na koji način nije bila data ova mogućnost. Prema tome, neka moja teza je da demokratizacija komunističkih kanala nije isključivo doprinjela promovisanju polu istine, neistine i postistine, već je možda paradoksalno uticala na to da briga o istini, ili radikalnije rečeno borba za istinu, potencijalno bude prenata na šire društvene slojeve, potencijalno, odnosno da tvorci istine ne mogu biti više isključivo oni privilegovani.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Dragane Dimitrijević. Da li su se Rimljani u predizbornim kampanjama služili postistinom? Snimak je zabeležen na naučnom skupu Postistina u savremenom dobu, koji je održan 9. i 10. maja u organizaciji Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog filozofskog društva.